Vanha testamenttimme päättyy 12 profeetan kokoelmaan. Nämä 12 kirjaa yhdessä ovat lyhyempi kuin Jesajan kirja. Tästä kokoelmasta käytetään nimeä pikkuprofeetat. Toivon mukaan jokainen Raamattua rakastava kristitty muistaa edes ulkoa näiden 12 pikkuprofeetan nimen. Pikkuprofeetat ovat mielenkiintoisia, vaikka monet heistä ovatkin, ainakin ensi lukemalta vaikeaselkoisia. Lyhytensä vuoksi kukin kirja on helppo lukea nopeasti läpi ja kerrata niin monta kertaa, että jokin lause tai ajatus alkaa vähitellen elää. Juuri pikkuprofeettoihin tutustumalla voimme päästä sisälle Vanhan testamentin tapaan julistaa sanomaa. Ne ovat eräs avain Raamatun maailmaan ja ajatteluun. Toivon mukaan tulemme sinuiksi näiden 12 keskenään kovin erilaisen Herran sanansaattajan kanssa ja löydämme heidän sanomastaan monia itseämme koskettavia kohtia. Profeettoja lukiessamme joudumme kamppailemaan siitä, miten heidän sanomansa on sovellettavissa meidän aikaamme ja meidän omaan elämäämme. Emme voi tehdä sitä ilman muuta. Todellisuus vaatii, että ensin eläydymme profeettojen aikaan, jos suinkin pystymme, hyväksymme profeetian Jumalan sanaksi juuri sille ajalle ja sen ajan ihmisille. Hosea, joka on ensimmäinen näistä pikkuprofeetoista, vie meidät 2700 vuoden takaisiin ihmisiin pohjoisessa valtakunnassa eli Israelin alueella. Tätä kirjaa lukiessa on hyvä kerrata toisen kuningasten kirjan 14.17. lukuun olevaa kerrontaa. Osatakseen julistaa oikein Herran sanaa, Hosean oli suostuttava kärsimykseen omassa elämässään. Oman elämänsä ahdistusten läpi hän oppi tuntemaan Jumalan ja pystyi kuvaamaan aikalaisilleen havainnollisesti Jumalan sydämen rakkautta, mutta myöskin murhetta oman kansansa tähden. Kaikki alkoi siitä, että nuori Hosea rakastui Gomeriin, Diblaimin tyttäreen, se on kerrottu 3. jakeessa, ja Herran käskystä Hosea otti tämän Gomerin vaimokseen. Hosean ahdistus oli siinä, että hän rakasti puolisoaan, 3. luvun 1. jakeen mukaan, mutta Gomer olikin uskoton ja rikkoi avion röyhkeällä tavalla. Tosin Hosea oli tiennyt ennen avioliiton solmiamista, millainen Gomer oli. Herra oli sen hänelle paljastanut. Ehkä Hosea toivoi, että Gomer muuttaisi avioliitossa hänen kanssaan mielensä ja olihan Jumala joka tapauksessa tahtonut tämän avioliiton. Gomer eli kuitenkin häpeällisesti. Hän synnytti 2 poikaa ja tyttären, mutta Hosea ei ollut varma siitä, olivatko nämä hänen omia lapsiaan vai haureudesta syntyneitä. Herran käskystä lapsille oli annettava nimet, jotka julistivat tuomiota tässä Hosean omassa ympäristössä. Lopulta Gomer karkasi rakastajiensa kanssa. Mutta Hosea sai Herralta käskyn nöyrtyä ja oppia rakastamaan tällaistakin vaimoa. Hän joutui ostamaan vaimonsa takaisin itselleen 3. luvun alussa. Siitä kerrotaan. Meille on talletettu nöyryytetyn miehen sanat vaimolleen 3.3. Sinun täytyy nyt kauan aikaa olla täällä ja odottaa. Varo, ettet ole uskoton ja mene muiden miesten mukaan. Mutta juuri tämä Hosean elämänkokemus, tämäkin Hosean sana olikin Herran sana oman aikansa kansalleen. Hosean kirjan mukaan synti on sitä, että ihminen väärän rakkauden lumoamana tallaa jalkoihin oikean rakkauden. Suhde Jumalaan on rakkaussuhde. Siinä on kysymys kahdenvälisestä liitosta. Herra sanoo, nyt mennään Hosean luun 2. luvun 21. jakeeseen. Minä kihlaan sinut. Otan omakseni ainiaksi. Minä liitän sinut itseeni vanhurskauden ja oikeuden sitein rakkaudella ja hyvyydellä. Muuten tämä sama asiahan toistuu toisessa korintolaiskirjeessä 11. luvussa, jossa Paavali sanoo näin. Vartioin teitä intohimoisesti Jumalan puolesta. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle Kristukselle. Ja tahdon tuoda hänen eteensä teidät kuin puhtaan neitsyen. Ja nyt siis tästä rakkauden liitosta huolimatta hänen tilansa ja tilanteensa oli sellainen. Ja nyt Herra sanoo näin. Tämä kansa rikkoo minun rakkauttani vastaan ja antaa väärän rakkauden, huoruuden hallita itseään. Jumalan kansa kuuntelee muita kutsuja ja kääntyy pois Herrasta. 11. luvun jae 2. Sekä ruumillinen huoruus että epäjumalien lumoava palvonta ovat vallanneet kansan sydämen. Nyt kansa oli kuin portto uskottomuudessaan Herraa kohtaan. Tämä on ensimmäisen luun toisen jakeen ajatus. Hosean paljastava sana huoruudesta on mitä ajankohtaisin meidänkin seksikylläisessä ajassamme. Hosea sanoo suoraan, huoruus ja viini vievät kansalta järjen. 4. luvun 12. ja 11. jae. Aikamme ihmisiä hallitseva huoruuden henki eksyttää. Tai 18. ja 4. luvussa. Juhlat ja juomingit, huoruus ja irstailu hillittömässä himossa. Ostetaan itselle rakastajia, tämä on katkelma 8. luvusta. Tyttäristä on tullut porttoja ja miniät rikkovat avion. Mutta miehetkin lähtevät huorien mukaan, eikö ole suorasukaista puhetta, 4.14. Syntyy äpärä lapsia ja tällaista nimeä nykyään ei saisi enää käyttää, 5. luvun 7. jakeessa. Huoruuden hengen vallassa ihminen kadottaa arvostelukykynsä. Paha tuntuu niin suloiselta. Ja huomaamatta sydän luisuu irti Jumalasta 10. luvun 2. jakeen mukaan. Ihminen luottaa vain omiin tunteisiinsa ja omiin neuvoihinsa. Ja hän alkaa vihata totuuden puhujaa ja väittää, että profeetta on menettänyt järkensä. Hengen mies on mieltä vailla 9.7. Tällainen ihminen ei enää pysty tuntemaan Herraa. Hän unohtaa, millainen Herra on, eikä ajattele, että Herra kyllä muistaa kaiken hänen pahuutensa 7. luvun 2. jakeessa. Tilinteko tulee ja Hosea sanoo suoraan, että Jumala muuttaa ihmisen kunnian hänen häpeäkseen 4. luvun 7. jakeessa. Hosea Herran sanan välittäjänä paljastaa ihmisen pahuuden ja synnin. Hän sanoo suoraan, kaiken suoran sanomisen takana kuitenkin sykkii koko ajan hänen oma särkynyt sydämen, hänen tuskansa, vaimonsa uskottomuuden tähden. Hosean nuhtelu ei ole toisten ihmisten syntien katkeraa ja kostonhimoista paljastamista. Vaikka kylläkin hyvin suorasukaista puhetta. Lainaan nyt 4. luvun alusta. Tässä maassa ei ole rehellisyyttä eikä uskollisuutta. Kukaan ei tunne Jumalaa. Väärät valat ja valheet, murhat, varkaudet ja avionrikokset rehottavat kaikkialla. Veriteko seuraa veriteko. Kyllä on karu Jumalan kansan analyysi. Kuitenkin pyhä Jumala kysyy tämän kaiken keskellä, mitä sydämellisimmällä tavalla. Me menemme 6. luvun 4. jakeeseen. Mitä minun pitää tehdä sinulle? 7.13. Minä tahdon vapauttaa heidät, mutta he puhuivat minulle pelkkää valhetta. Tai sitten 11. luvussa. Minä opetin Efraimia kävelemään, kannattelin sitä käsivarsista, mutta Efraim ei käsittänyt sitä, että minä hoidin. He unohtivat minut ja Herra aivan kuin vaikeroi 1. luvun 9. jakeessa. Minä en tahdo olla teidän omanne. He ovat minulle uskottomat. Ne ovat kaikki katkelmia Hosean eri kohdista. Sitten Herran sana on, tilinteko tulee. Mutta senkin Herra ilmaisee särkevällä tavalla. He eivät ajattele, että minä muistan heidän pahuutensa. Tämä on 7. luvun 2. jakeessa. Voi Efraimia itseään, kun minä käännyn pois. omaa tuhoasi sinä valmistat, kun nouset minua auttajasi vastaan. Sekin on hyvin järkyttävä sana 13. luvun jakeesta 9. Rangaistuksen päivä tulee, tilinteon hetki on ovella. Silloin Herra ei enää osoita rakkautta eikä anna anteeksi. Se on muuten aivan järkyttävä kohta 1. luvun jakeesta 6. Silloin Herra sanoo hyvin suoraan, määrättömän pahuuden tähden, 10-15, erittäin kohtalokkaat sanat. En rakasta enää, 9-15. Minun vihani leimuaa sinua vastaan, 8-5. Tai jopa 13-8. Minä käyn sinun kimppuusi kuin karhu, jolta on riistetty pennut. Ne on huikeita Jumalan pyhyyden ja tuomion sanoja. Ja nyt kaikesta tästä huolimatta, me luemme, ja ainakin jos luemme 1. kertaa, niin me saatamme jäädä näihin niin kiinni. Ja saatamme kokea, että eihän tässä Hosean kirjassa ole mitään muuta kuin kauheata ihmisten pahuuden paljastamista ja Jumalan tuomiota. Mutta kun sitten taas luemme uudelleen ja taas uudelleen, me huomaamme, että tuomion ja tuhon sanoman keskellä, sen rinnalla kaikuu läpi Hosean kirjan ihmeellisen voimakkaana rakkauden ja armon sana. Oman vaimon uskottomuus opetti Hoseaa tuntemaan jotain Jumalan käsittämättömästä rakkaudesta. Hosea korostaa, että Jumala on osoittanut rakkautta kansalle aivan niin kuin yksilöllekin elämän alusta alkaen. Niin kuin viinirypäleet autiomaassa oli Israel, kun minä sen löysin. 9. luvun 10. jae. Jo nuoruudesta Herra rakasti ja kutsui, tämä on 11. luvusta. Sieltä löytyy tällainenkin sana. Herra opetti kävelemään. Hän kannatteli kuin avutonta lasta. Lempeästi ja rakkauden köysin Herra veti luokseen. 11.4. Kristittynä uskallamme soveltaa näitä sanoja siihen Herran armotyöhön, joka alkoi silloin, kun meidät lapsena kastettiin. Jos silloin sanottiin meistäkin, te olette elävän Jumalan lapset. Tätä taustaa vasten on surkea kuulla. 1.7.13. He ovat paenneet luotani. Teidän uskollisuuteni on kuin aamupilvi, kuin kaste, joka kohta haihtuu. 6.4. Ja sitten Herra taas jatkaa tähän. Minun sydämeni heltyy. Minut valtaa sääli. Minä olen pyhä. Olen sinun lähelläsi, en tule luoksesi vihan vimmassa. Nämä on muuten 11. luvusta jakeet 8-9. Ne kannattaa kyllä oikein paksusti alleviivata sieltä Hosean kirjasta. Tai ajatelkaa Hosean sanasta kaiken tuomion ja synnin paljastuksen, räikeän paljastuksen keskellä. Löytyy tällaisetkin Herran sanat. Vain sinulta Herra, orpo saa rakkautta. Minä parannan heidät heidän uskottomuudestaan. Minä rakastan heitä omasta tahdostani. Vihani on väistynyt heistä pois. Nyt ollaan 14. luvun jakeessa 5 ja siitä eteenpäin. Profeetta Hosea johtaa meidät kuuntelemaan Raamatun sanomaan, niin kuin huomaamme Jumalan rakkaudesta kaiken tuomion ja synnin ja mielettömyyden keskellä. Tarvitsemme sitä. Raamatun hyvä uutinen eli evankeliumi on nimenomaan sanomaa Jumalan rakkaudesta. Jumalan rakkaus tulee esiin muuten jo heti syntiinlankeemuksen jälkeen, olemmeko huomanneet, missä se tulee. Silloin kapinaan noussutta ihmistä Jumala etsivässä armossaan huuteli, missä sinä olet. Sehän on armon huuto. Mooseksen kautta Herra ilmoitti, miksi hän valitsi kansansa, miksi hän on meidätkin valinnut. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että te olisitte lukuisemmat kaikkia muita kansoja. Sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat. Ja sitten tulee jatko. Vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isille. Se löytyy 5. Mooseksen kirjan 7. luvusta. Ja siellä on tämmöinenkin sana, hän rakastaa ja siunaa tätä mieletöntä kansaansa, rakastaa ja siunaa. Tämä on 7. luja 13. Muuten jo Mooseksella tulee esiin myös maailmanlaaja lähetysnäky. Tämä on 33. luvusta. Hän rakastaa kansoja. Kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi. Tai ajatelkaa tuttua paimenpsalmia 23, jossa me hyvin rohkeasti sanomme, sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Se on paljon sanottu. Tai ootko koskaan pysähtynyt miettimään, mitä Jesaja sanoi 54:10? Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra sinun armahtajasi. Minusta kaikkein kirkkain profetaalinen ilmoituksen sana Herran rakkaudesta löytyy Jeremian sen kauistuttavien Jumalan tuomioiden ja tuhojen keskeltä oleva sana. Se on Jeremia 31:3, luen sen vanhan käännöksen mukaan. Kaukaa ilmestyy minulle Herra, ja sitten iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Siis Jumalan kauistuttavatkin tuhon tuomiot tämän ajallisen elämän aikana ovat hänen rakkauttansa, ja sitä me emme tahdo ymmärtää. Niin, Sefania vielä vakuuttaa. Otan nyt sieltä vanhasta testamentista vielä yhden ilmauksen tästä Jumalan rakkaudesta. Herra sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän riemulla sinusta riemuitsee. Se on Sefania 3:17. Ja vielä vanhan testamentin viimeinenkin kirja julistaa, minä rakastan teitä, sanoo Herra Malakia 1:2. Emme me voi sanoa, että vanha testamentti on täynnä vain Jumalan lakia, Jumalan tuomiota ja vihaa. Kyllä siellä on myöskin kirkkaan sanoma rakastavasta Jumalasta. Molemmat kuuluvat yhteen. Uuden testamentin puolellahan tämä sanoma tulee jo monella tavalla esiin. Ajattelin nyt Johannes 3:16, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, tätä jumalatonta, häntä vihaavaa, inhoavaa, vastustavaa maailmaa rakastanut. Tai sitten sieltä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta nuo totut 3 sanaa, Jumala on rakkaus. Sitten alamme pohtia, millä tavoin Jumala rakastaa. Monet meistä tämän ajan ihmisistä haluamme uskoa Jumalaan, joka on jotain pehmeää, hyvää, mukavaa, lämmintä, turvallista, täynnä ihanaa ja suloista rakkautta meitä kohtaan. Emme suostu kuuntelemaan puhetta Jumalan vihasta, emme kadotuksesta, emme siitä, kuinka hänen rakkautensa meitä kohtaan paljastaa syntimme ja tiukasti nuhtelee meitä. Haluamme uskoa Jumalaa, joka on aina käytettävissä, kun häntä tarvitsemme, joka tekee niin kuin me odotamme hänen tekevän. Kai meidän monen Jumala onkin jonkinlainen kaikkialla läsnä oleva hyvän tahtoinen maailman henki. Puhe persoonallista Jumalasta voi tuntua jo monesta aikamme ihmisestä kovalta ja vaativalta. Englantilainen tuttu kirjailija Lewis kirjoittaa, meidän mielestämme mukavin olisi sellainen Jumala, joka sanoisi kaikkeen, mikä meitä sattuu huvittamaan. Mikäpä siinä, jos kerran se sinua ilahduttaa. Me emme kaipaa niinkään itsellemme taivaallista ja taivaan isää kuin taivaallista isoisää, vanhaa Herraa, joka haluaa nähdä nuoret iloisena. Tällaisen Jumalan maailman suunnitelmaksi riittäisi yksinkertaisesti se, että jokaisen päivän päättyessä voitaisiin sanoa, meillä kaikilla oli niin mukavaa. Tämä on tästä Lewisista. Tällainen Jumalan rakkaus on sitä, että hän antaa minun olla rauhassa omissa mukavissa synneissäni. Hän rakastaa siten, että hän on käytettävissä sitten taivaallisena ja iankaikkisena palvelijana heti, kun häntä tarvitsen elämän monimutkaisissa kiemuroissa. Jumala rakastaa minua tämän mukaan vain silloin, kun saan häneltä erikoislähetyksenä sitä, mitä sillä hetkellä kaikkein kipeimmin tarvitsen. Ja jos ei hän sin tee, niin ei Jumala ole olemassa. Niin, onko Jumala tällainen hyvien ja mukavien asioiden taivaallinen lähettämistoimisto, kysyn. Vastaus on, on ja ei. Ei ole ilman muuta väärin ajatella Jumalan rakkaudesta myöskään noin itsekkäästi ja omahyväisesti. Kaikki huolemme ja vaikeutemme saamme heittää hänen kannattavaksi. Niin Raamattu kehottaa. Ja se on niin kauan hyvä, kun tämä usko toimii. Helppona elämänpäivinä, hyvin aikoina tällainen mukavasti rakastava Jumala riittää hyvinkin. Ei ole väärin toistaa itselleen, Jumala rakastaa minua, Jumala rakastaa minua, Jumala on aina hyvä minua kohtaan, Jumala on aina hyvä minua kohtaan. Mutta entä sitten, kun tulevat ahdistukset? Meille kenelle tahansa voi sattua aivan mitä tahansa. Elämämme kuviot voivat mennä perusteellisesti rikki. Ja kaikki on pelkkää kärsimystä. Mitä nyt sanon siitä väitteestä, että Jumala rakastaa minua? En enää näe, enkä koe, enkä tunne mitään sellaista. Olemmeko tällöin unohtaneet tärkeän ilmoituksen Jumalan rakkauden todellisesta luonteesta? Poikani, tämä on nyt hebrealaiskirjan 12. luku. Älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja sitten vanha käännös on jopa sanoo näin, hän ruoskii jokaista lasta, jonka ottaa huomaansa. Kurituksekseen te kärsitte, Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsi. Jokaista, jota rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, sanoi ilmestyskirja 3.19. Siis Jumalan rakkaus tulee todelliseksi siinä, että jaksan kestää ja säilytän rohkeuden ja uskon Jumalaan elämäni kaikissa tilanteissa ja vaiheissa. Se elämä, joka annetaan minun elettäväkseni, minun on suostuttava elämään ja elämään läpi juuri sellaisena, kun se minulle annetaan ja se voi olla monta kertaa sietämättömän vaikeaa. Jumala rakastaa minua sillä tavalla, että kestän kaiken sen keskellä, mitä kohtaa minua. Kestän elämän kaoottisuuden, kestän elämäni turvarakenteisen sortumisenkin keskellä. Profeetta Miika muuten sanoo 7. luvussa, älkää iloitko minun viholliseni minusta. Jos minä olen langennut, niin minä nousen. Jos istun pimeydessä, on Herra minun valkeuni. Kuitenkin useimpien meidän kestokykymme on hauras. Ei tarvita paljoakaan, kun jo menetämme rohkeuden jatkaa elämän matkaa. Juuri tämän rohkeuden menettämisen hän saatana pyrki Jobin elämässä. Jumala rakastaa minua sillä tavalla, ettei hän anna minun vajota sisimmässäni olevan masennuksen ja toivottomuuden valtamereen. Leukani saan pidettyä juuri ja juuri vedenpinnan yläpuolella. Hän antaa omassa persoonassaan minulle mielekkyyden ja tarkoituksen kaiken mielettömyyden keskellä. Jumalan rakkaus ei yleensä muuta minua eikä muuta olosuhteitani, vaan auttaa minua elämään juuri tätä omaa elämääni tällaisena ja kestämään niissä olosuhteissa, jotka minulle on annettu. Toivon mukaan kykenen täyttämään tänäänkin velvollisuuteni ja kantamaan sen vastuun elämästä, joka minulle kuuluu. Jumalan rakkaus on sitä, mitä voimme Paavalin tavoin sanoa. Jumalan avulla olen kuitenkin selvinnyt tähän päivään asti ja voin nytkin täyttää todistajan tehtävän. Tämän apostolin tekojen 26. luvusta. Miten hyvin uskonpuhdistaja sanokaan, odota hyvää, jota kaipaat minulta, etsi sitä minun tyköäni, mikäli kärsit onnettomuutta ja hätää, tule minun turviini ja pysy luonani. Minä annan sinulle, mitä tarvitset ja autan sinua kaikesta hädästä, kunhan vain et anna sydämesi kiintyä muuhun, etkä levätä missään muussa. Ennen kaikkea Jumalan rakkaus kohtaa minua siinä, että hän antoi poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolla minun syntieni tähden, eli Johannes 3.16. Hoseassa on vielä sanoma siitä, että tärkeintä elämässä on todellinen Jumalan tunteminen. Hän ilmaiseekin tämän ytimen näin, tulkaa, palatkaamme Herran luo. Hän on raadellut, mutta hän myös parantaa. Hän on luonut, mutta hän myös sitoo haavat. Ottakaamme opiksemme, pyrkikäämme tuntemaan Herra. Hän tulee, se on varmaa kuin aamunkoitto. Hän tulee kuin sade, kuin kevät sade. Tämä on kaikki kuudennen luun kohti. Ja siellä kuudennessa luussa on tällainenkin Herran sana. Uskollisuutta minä vaadin, en uhrimenoja. Sitten Jumalan tuntemusta en polttouhreja. Mutta sitten Hosea sanoo Herran sanana suoraan 5.4. Sinun tekosi estävät sinua palaamasta Jumalan luo. Sinussa on huoruuden henki. Sinä et tunne Herraa. Tosin ihminen itse voi väittää tuntevansa Jumalan, kutsuu Jumalaa omaksi jumalaksensa ja kuitenkin torjuu todellisen Jumalan tuntemisen. Nämä ajatukset löytyvät 8. luvun alkupuolelta. Jos Jumalan tunteminen katoaa maasta, eikä kukaan tunne Herraa, niin kansa tuhoutuu, sanoo 4. luvun alku. Jumala opitaan tuntemaan niin, että hän ilmaisee itsensä, hän kihlaa itsensä meille, niinhän me äsken totesimme. Muuta Jumalaa ei ole eikä muuta auttajaa kuin minä yksin, 13. luvun 4. jae. Jumala opitaan tuntemaan hänen sanansa kautta. Minä olen puhunut profeetoille, he ovat puhuneet ja ilmoittaneet minun tahtoni, 12.11. Kuka on viisas ja ymmärtää nämä kirjoitukset? Kuka niin ymmärtävä, että käsittää ne? Herran tiet ovat oikeita. Tosin Herra itse sanoo, vaikka minä kirjoittaisin opetukseni tuhansittain, ei Efraim niistä välittäisi. 8.12. Usein myös ahdistus on se tie, jossa vasta opitaan tuntemaan Herra. Ahdistuksessaan he etsivät minua. Silloin onkin erityinen aika etsiä, sillä Herra lupaa, minä tulen varmasti ja annan teille siunauksen. 10.12. Ja ennen kaikkea Herra opitaan tuntemaan hänen rakkaudestaan, kun hän vastoi meidän syntejämme ja vastoin omaa pyhyyttään sanoi, minä rakastan teitä omasta tahdostani, Hosea 14.5. Meidän katumuksemme ja paremmaksi tulemisemme ei synnytä Jumalan rakkautta, se on olemassa jo ennen meidän katumustamme. Jumala rakastaa aviorikkonuttakin, mutta vavisten joudumme kyllä lähestymään Herraa. Joudumme itkemään ja anomaan armoa, kuten Jaakob. Syntisenä me lähestymme Herraa. Hän on antanut jopa sanat, jotka saamme oppia oikein sydämestä sanomaan. Anna kaikki meidän syntimme anteeksi, 14.3. Sehän on sama rukous, minkä publikaani rukoili temppelissä. Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.